Nargiz, sen royegin odamlar qarab yotibdi hamma.
O'zim uchun emas-ku. Hammasiga mana bu. Yesam bo'ladimi?
Ye.
Rahmat. Oling, oling.
Yo'q, sekin-sekin yeyman.
O'rtoqlarim shu yerga kerakli narsani yashirib qo'yibdi-da shunga.
Bo'ldi, unda kerakli joyga telefon qilaman.
Noto'g'ri tushunmang.
Sen qanaqa kerakli narsa olishingni bilaman.
Ey, aka, noto'g'ri tushunmang, siz o'ylagan narsa emas bu. Siz noto'g'ri tushunyapsiz, aka, qo'ying.
Telefonni ber.
Hop, to'g'ri tushuning.
Telefonni ber. Telefonni ber dedim senga.
Behruz aka, Behruz aka, qo'y
bu.
Bo'ldi, bo'ldi. Yur, ketdik.
Ketdik, yur. Hayda, hayda, bol, bol!
Nargiz, Nargiz!
Yaxshi ko'rarman seni, yaxshi ko'rarman. Men seni hammadan yaxshi ko'rarman. Jonim berarman, ey borim berarman. Men seni hammadan yaxshi ko'rarman.
Yaxshi ko'rarman.
Nima bo'ldi? Hammasi yaxshimi, opa?
Xavotirga o'rin yo'q. Hammasi o'tib ketdi, vaqtida olib kelibsiz. Ayolingizning ahvoli ham yaxshi.
Bolamchi?
Kichkintoy ham yaxshi.
Aha, kirsam bo'ladimi oldiga?
Yo'q, hozircha mumkin emas. Palataga olgandan keyin men o'zim sizga xabar qilaman. Kutib turing.
Mayli. Bo'l. Ha, aytgancha, opa. Rahmat sizga.
Hech qisi yo'q. Axir bizning vazifamiz-ku.